Musím říct, díky svému oboru taky, abych to přesně formuloval, patřím do věkové sociální skupiny, která spatřila světlo světa v roce 1932. Ve Vrbným začala moje biografie i historie vlastně. Že jo? Tam jsem zažil asi to nejkrásnější, co člověk může zažít. Byl jsem první dítě v rodině, první kluk, první vnuk. Jsem byl prostě ty 4 roky, než se narodil můj brácha. Jo? Prostě středem toho zájmu, té rodiny, toho domku, který patřil mýmu dědovi. A tam jsme bydleli. Že jo? Byl domek na hlavní třídě, na Dobrovodské. Měl 2 krásné dvorky a zahradu, která byla velká jako fotbalové hřiště. A v té zahradě byly dobroty. Všechny možný druhy ovoce. Jo? No, prostě Suché Vrbné bylo sice železničářskou obcí, jo? Ale byly tam statky, zemědělské usedlosti, třeba naproti nám, hned na hlavní třídě, byl obrovský statek s polnostmi až k dobré vodě. Patřil samozřejmě Němci, ten Němec se jmenoval Kaiser, císař. No, kousek na jih, kde dneska je náměstí Suchovrbenský, byl další statek, to byl český statek zase. No a směrem k dobré vodě další velký statek. Čili my jsme vlastně v té obci žili tak trochu jako venkovaní. Jo? Taky můj děda měl všechny možný zvířata, jo? Zejména holuby a psy a já nevím co všecko. Jo? I páv se procházel po naší zahradě. Dokonce i srnec. Srnec Jeník se jmenoval. Děda ho našel někde zraněného, tak ho přivedl domů, ošetřil ho a když už to prostě srnče bylo k světu, tak ho odevzdal v zoologické zahradě, která byla na Krumlovských alejích. Tam, co je dneska hokejový stadion. A tam jsem se na něj chodil pak dívat. No, otec měl dámské a pánské kadeřnictví v ulici, která se jmenovala Wilsonova. Víte, co to pro kluka předškolního věku znamenalo? To tam bydlí nějaký Wilson v té ulici. Jo. No a pro otce to byl prostě pokyn mě vzdělávat. A on měl talent pedagogický. Jo. Taky učil na pokračovací škole, ale vyloženě měl schopnost vysvětlovat. Jo. Takže já jsem měl takovej notýsek, když jsem začal psát. A to jsem začal psát v 5 letech už. Tam jsem vždycky napsal to slovo nějaké. No a on mi večer odpověděl na to. Jo. Byla to taková prýmá pošta. Jo. Já jsem šel do školy v roce 1938. 1. září jsme přišli do školy. Nad katedrou visel obraz doktora Edvarda Beneše. Pod ní byly ukazovátko, rákuska a takový ty pomůcky. Že jo? Ale 29. září to byl Mnichov. Čili najednou jsme se setkali s něčím mimořádně významným, že to přesahovalo naší biografii. Ta naše biografie se najednou dostala do problému historie. Jo? Co to je? Co se to mění? Do školy s náma Němci nechodili, jo? Ale už se objevili na ulici a měli takové krátké kalhoty, bílé ponožky a na přesce u pásku měli napsáno Gott mit uns a za tím páskem měli dýku. Něco takového my jsme byli pacifisti, vír, že jo, i když právě v tom 38. roce jsme všichni zbožňovali naší armádu, jo. Já myslím, že v té době jsem pojal ideu až jednou, tak budu důstojníkem Československé armády. Samozřejmě, když jsem pak začal v Budějovicích studovat, to byla doba, kdy se posměšně říkalo, co Čech to major, tak jsem pochopil, že takovým důstojníkem nikdy nechci být. Prostě ta souvislost byla úplně jiná. Ti chlapci chodili každý den na cvičení. kolem nás, že jo, prochází. No my jsme jako kluci je doprovázeli, že jo. A ten obdiv té armádě byl obrovský, jo. Zároveň to zklamání potom s tím Mnichovem, víte, už se nás jako malých dětí dotýkalo. To víte, no tak za války nebylo moc co jíst, jo. A my jsme byli kluci, který by snědli ne jeden v oběd, ale dva, že jo. Takže vím, že se jezdilo na vesnici, na kolech vždycky. Otec jako kadeřník ten salon vždycky na pondělek zavřel. No takže prostě v pondělí jsme vyjeli, jo, na kolech vyměnit nějakou část kvalitního oděvu za kousek másla, za mouku a tak dále. No, takže to byly ve válce takové zvláštnosti, jo. Rozhodující je ale to, že se český národ v té době, jo, naučili prostě chovat jako aberanti. Aberant to je totiž člověk, který nesouhlasí, ale dává si pozor na to, aby se na to nepřišlo. No konec války byl ze znamení prostě, jak se říká, nedocházky do školy. Jo. My jsme ráno vstali, slyšeli jsme, že byl odhoukán nálet, tak jsme nasedli na kola a jeli jsme do nejbližších lesů a tam. Jo. No to bylo vlastně od samého začátku roku 45, víte. Ale fakt je jedno, že teprve tu skutečnou hrůzu války jsme poznali teď, když právě Budějovice byly dvakrát bombardovány. Jednak to byl přímý zásah výtopny a druhý nálet to byl kobercový nálet. Stáli jsme při bombardování v chodbě a ty dopady těch bomb, to nebylo to nejhorší, ale než dopadly, jo, ten zvuk té bomby, jo, byl hrozný. Já vím, že před náš dům dopadlo několik bomb, jo, a my jsme v té chodbě stáli, jo. Zvláštností bylo to, že jsme nestačili doběhnout ke strejčkovi Herdovi do krytu. Těch tam 11 zahynulo a my jsme to nestačili, tak jsme tu hrůzu přežili. No já jsem totiž právě chtěl jít na důstojnické gymnázium, ale ono bylo naštěstí zrušeno. Tak jsem si řekl, musím si vybrat nějakou školu, kde bych mohl rychle přejít do praxe. No tak jsem říkal, no nejblíže mi obchodní akáda, tak tam půjdu. V posledním ročníku byli takový kluci jako Fuka, Cízler, Jirka. Jiří Cízler pravidelně otevíral řeku Malšit pod Dukelskou, tekla Malše, nebo co teče. Takže celá obchodní akáda se dívala, jaké skopičiny on vyvádí na té kanoji. Jo. No, právě na té akádě jsem zjistil, že mě daleko víc zajímá ten vztah té biografie a historie. Jo. Já jsem chodil každý 14 dní do knihovny, na Mariánským byla knihovna a tam byl knihovník pan Žák. No, dodnes na něj vzpomínám. Každý 14 dní tři nádherný knihy. Jo? No tak nebyla televize, na studium bylo čas. Čili já jsem se takhle vlastně dobíral k té filozoficko-sociologické problematice a do druhého ročníku k nám přibyl nový žák, nějaký Jaroslav Kolář, a on začal se mnou chodit do té knihovny. Jo. No a pak jsme nakonec po maturitě oba skončili na filozofické fakultě. No a oba jsme se stali sociology. Jo. Což pochopitelně byla doba vlastně 51 až 55. A teď si představte, že se na ta léta vzpomíná ne zrovna moc dobře. Ale pro kluka, který mu je 19 na 50. roce, jo. No a 23, když promuje, tak to byla léta nádherná. Pro mě mimořádná, protože já jsem obdivoval také divadlo. Jo. V Budějovicích jsem leco zažil. Zažil jsem tam třeba pana Jaroslava Hurta. Ten byl kdysi šéfem činohry Národního divadla a přešel v roce 1945 do Budějovic jako umělecký šéf. On sám hrál tam ve dvou věcech, které považuji za skvělé. V Kupci Benátským od Shakespearea tam hrál Shylocka. Jo? A potom hrál v Pygmalionu od Shawa, jo? A tam hrál Doolittla. A jeho dceru Lízu Doolittlovou hrála Nataša Golová a profesora Higince Martin Růžek. No to bylo obsazení. Teď já jsem přišel nabitej s tímhletím Jihočeským divadlem, kde chyběla opera. Jo. Teď, když jsem byl v Praze, mohl jsem navštěvovat divadlo. Na filozofické fakultě prostě já jsem si zvolil filozofii, že? Ale protože jsem taky uvažoval, že bych mohl jít třeba učit na gymnáziu, tak jsem chodil k panu akademiku Chlupovi do Komenského ústavu na didaktiku, dějiny, pedagogiky a tak dále. Takže jsem měl pak v diplomu napsáno, že jsem promovaný filozof, což byl tedy tenkrát titul, jo? V oboru filozofie a historie v specializaci pedagogické. Ale já jsem totiž měl umístěnku na Slovensku, ale protože maminka nám umírala tady a měl jsem tady bráchu mladšího, tak jsem řekl, ne, jedu do Budějic, uvidím, co se tam dá dělat. Tak jsem se přihlásil na KNV, že jo, na školském odboru. No a ty mi řekli, jo, tak tady vysoká škola tu tak je a není, je tu vyšší pedagogická. Jo. Tak na ty by si mohl mít nějaký hodiny, ale většinu hodin by si musel získat na pedagogickém gymnáziu. Což bylo dobrý. Jo. Tam jsem hned získal kamarády, že jo, češtinář, Standa Cívka, výborný chlapec, taky složitý život měl. Nejvíc jsem se skamarádil s výtvarníkem, malířem, se Svaťou Civišem. Obrovský člověk, sportovec, malíř, fotograf. No ale my dva jsme měli totiž společnou zálibu. Byli jsme tichý blázni, jo. Rybáři. Rybáři, kteří milují turistiku. Jezdili jsme do Horní Planý, jo. A odtud jsme dělali pochody do Černý kolem řeky. Žádný Lipno nebylo tenkrát. Můj bratr se narodil v roce 1936. Já jsem měl pocit od samého začátku, když jsem ho viděl jako malinký dítátko, že ho musím chránit. A to mi zůstalo. V podstatě. Já jsem pořád cítil jakousi zodpovědnost, když zemřel otec, tomu bylo 42 let, v roce 50. Ten se ani nedočkal mojí maturity. Matka zemřela ve věku 43 let. No a teď my jsme tu byli spolu. Takže Jindřicha jsem přesvědčil, že půjde na tu pedagogický gymnázium, což jsem asi udělal dobře, protože on byl mimořádný talent. Jo. On prostě byl schopen namalovat obraz, složit báseň, zároveň hudbu k ní, jo, a nacvičit tanec. Jo. Pochopitelně doštudoval, že jo, na tom kvedáku. Můj tchán byl šéfem archivního oddělení. Tak jsem říkal, no a chtěl bys třeba dělat archiváře někde? Jo, jo. Tak říkal, no a zároveň tě přihlašuji na vysokou školu, jo. Tak dálkově začal studovat filozofickou fakultu, archivařinu. No, na co šáhnul? Obrovský úspěch. Jo. On ty svoje aktivity, především básně, divadlo a tanec, to neopustil. Založení Úsvitu, to bylo taky dílo, na kterém měl můj brácha svůj vliv. No, pochopitelně, jakmile vystudoval, tak přešel na fakultu do Budějovic přednášet historii, ale jenom chvilku. V 70. roce ho vyhodili, no a začal pomocnou práci v Leninových závodech na pískovně, kde se sešla různá elita, například profesor Krejčí, docent Robert Sack. Takže tam se sešli a nakonec v roce 89 se to změnilo. Jo. V Budějovicích jsem učil do roku 64, když byla založena katedra sociologie v Praze. No a profesor Klofáč napsal, že přijímá na jeden rok aspiranty na kandidaturu věd. No já samozřejmě jsem aspiranturu dělal už, tak jsem říkal, že půjdu dělat k němu. Jo? On byl nadšený, když zjistil, že dělám práci, která se jmenuje Americká teorie elity, čili zahraniční literatura, to on potřeboval, aby na katedře se učila o, zejména o americké sociologii, protože ta byla nejdál. Jo. No tak, tak jsem tam velice rychle zdomácněl, udělal jsem zkoušky aspirantský, obhájil jsem práci, no a stal jsem se druhým kandidátem sociologických věd v Čechách. No samozřejmě jsme si mysleli, že teď ta doba začala, protože sociologie, to je věda, která nejedná o tom, co má být, ale co je, jak teď to vypadá. Jo? A ta 60. léta to umožňovala psát skutečně o tom, jak to je, a ne, že jak hlásala ideologie. Prostě empirický výzkum byl v rozporu s ideologií. No takže nám to potom vrátili. Jo? Ona sociologie vždycky měla v dějinách českých takový problém. Jo? Kdykoliv se společnost odchylovala od demokracie, tak se zakazovala sociologie. Jo? Tak to bylo s příchodem Hitlera. Ten zakladatelem sociologie byl profesor Tomáš Garrigue Masaryk. Jo? No ale Husák jedinej sociologii nezakázal. Ale udělal fintu, které jsme říkali Husákova finta. Sociologie není zakázaná, ale zakázaní jsou sociologové. Takže nás 70 bylo okamžitě vyhozeno, jo? A na naše místa přišli učitelé, kteří učili takzvaný vědecký komunismus. Jo? No tak samozřejmě já jsem, ještě než začala tato likvidace, tak jsem udělal konkurs do Akademie věd, do sociologického ústavu. No tam jsem se bohřál pár týdnů, a byl šmitec, takže z ústředního výboru strany přišel zákaz, že nesmím publikovat, nesmím veřejně vystupovat a tak dále. No tak mě tam tak drželi. 5 let jsem dokonce nesměl chodit do práce. Já. Byl jsem na telefonu. Já. 5 let. No pochopitelně pak přišel rok 77 a měli jsme podepsat antichartu. Já. Tak jsem nepodepsal to, co se chtělo, a tak jsem dostal hned padáka. No já samozřejmě jsem potkal nějakého pana Krčka, který byl tady šéfem školského odboru a moje manžena, učitelka. Jo. Mě říkal, hele, tak můžeš být u nás učitelem. Jo? A šel jsem učit. No, bylo to dobrá zkušenost, ale zbytečně dlouhá. V 85 už se blízkala na lepší časy. Gorbačov, no prostě jeho perestrojka, je poplašila na UV, víte. No a očekávala se, až přijde Gorbačov, že smaže ten rok 68, že se omluví. On se sice neomluvil, ale fungovalo to. Jednou za mnou přijel docent Houška a říká mi, hele, já povedu v akademii oddělení pro výzkum míru a my víme, že ty jsi psal pod pseudonymem do Rakouska, do časopisu pro věda a mír. Jo. Takže já jsem mohl udělat konkurs v prosinci 88 do tohoto ústavu, kde jsem pochopitelně měl omezené pole působnosti, ale bylo to možné. Jo. Já jsem tam zvolil téma dílo Jana Amose Komenského a jeho vztah k válce a míru. No, pochopitelně v 89. že budu ředitelem toho ústavu. A to já jsem nechtěl. Já jsem říkal, já jsem kantor. Jo? A dělal jsem na vysoké ekonomické, jo, kde jsem přednášel svůj obor a nic lepšího jsem si nepřál. Práce tam byla dobrá, stal jsem se hned okamžitě zase zástupcem vedoucího katedry, to byl profesor Škalou. A teď šlo o to tam získat lidi, jo, na tu katedru. Tak měli jsme tam určité potíže, protože ti mladí byli většinou vyštudovaní v těch 80. letech. Jo. Jedna z nich třeba byla asistentkou Ransdorfa. Jo. A my jsme ji chtěli na katedru. Jo. No pak se ukázalo, že je to vynikající kantorka. Dodnes je vedoucí katedry ona, ale znáte ji jistě, protože je to Dvořáková, která je šéfou té akreditační komise. Jo. A bylo potíží dostat na katedru, jo, protože tam zejména ti dogmatici, kteří tam učili ten vědecký komunismus, říkali, ale ona dělala Ransdorfem a tak dále. No, to je prostě nepochopitelný. Lidi, kteří by měli zalézt, jo, okamžitě chtěli vplout někam, no. Tak jak už to bývá, no. Tam jsem byl 10 let. V roce 2000 jsem jako odešel do důchodu, jo. No a protože máme chalupu ve Vyšším Brodě, tak jsme se tam odsunuli. A já první prázdniny, že začnu psát věci, které mám rozepsané, monografii o americkém sociologovi, Millsovi, jo, takže ji tam dodělám a tak. Jenomže přijeli kolegové z Budějovic, to byl docent Brandner, a říkal mi, hele, tady chtějí založit vysokou školu. Nemohl by si nějak pomoct? Já říkám, no to samozřejmě, když jsem jeho Čech, zarputilej, že jo. Tak jsem se stal předsedou té správní rady. No tak to znamenalo získat kantory, s kterými jsem učil v Praze, aby učili tam. No a tím pádem sestavit nový program a tak dále. No a je tam škola, která se jmenuje Vysoká škola evropských regionálních studií, kde mě samozřejmě zvolili hned prvním rektorem. Učil jsem tam docela rád, jo, protože tam byl obor sociologie velice vážný obor, zejména na kombinovaném studiu, tam byla řada posluchačů moudrých, takže na to vzpomínám docela rád. Je to tak, já jsem si na nic v životě nestěžoval, i když jsem měl důvody, jo. Ale já jsem nestratil, bych řekl, nějakou důvěru, že to nějak bude lepší všecko. Jo. Pravda je, že moje děti často mysleli, že jsem přílišný optimista, protože když jsme jezdili na chalupu, jo, tak jsme jezdili přes dvořiště. A tam byla stráž PSáků, který nás kontrolovali, co jsme zač a kam jedeme. A já jsem říkal vždycky, no jednou tady žádná stráž nebude a pojedeme rovnou na Freiburg. Moje děti si říkali, ten táta, to je občas takový průšvih má v životě. A on pořád věří, že to bude lepší.